Бишкекте саат 19 болду, Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен, шейшемби 13 апрель Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Кыргызстандагы конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумдун жыйынтыгы дүйнө өлкөлөрүндө кандай кабыл алынууда?
Көпчүлүктүн кайдыгерлиги жана айрымдарынын добуш бергени Кыргызстандын саясатынын кийинки фазасына, күчтүү президенттин кайтып келишине жана бекем бийлик өлкөнүн багытын түздөйт деген чоң үмүткө жол ачты.
Ош технологиялык университетинин ректорун шайлоо экинчи ирет бүгүн болбой калды. Абакта ачыкчылык жарыялаган орус оппозициясынын лидери Алексей Навальныйды мажбурлап тамак берүү менен коркутуп жатышат. Кыргыз өкмөтү мамлекетке караштуу маданий мекемелерде иштеген кызматкерлердин айлык акысын көтөрүүнү убада кылууда.
Таштырылган күндөрүбүз деле болот, кое алып барган күндөрүбүз болот. Эми мындай экен да, айлык аз деп кетип калганда ким иштейт? Бул негизи театрга мындай фанат болуп калат да.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Болу соңку кабарлар, мен жанымда Бакыт Асанов отурат.
Рахмат, саламатсызбы. Европа биримдиги Кыргызстандагы референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу атайын билдирүү таратты. Анда уюм жергиликтүү кеңештерге шайлоо партиялар арасындагы атаандаштык шартында өткөндүгүн белгилеген, аялдарга каралган 30% квотаны 10 жыл иш катары баалаган. Шаркет ошондой эле көз карандысыз байкоочулардын шайлоодо добуш сатып алуу, добуш берүүнүн купуялуулугунун бузулушу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүлөрүнө да көңүл бурган. Мындан улам Европа биримдиги кыргыз бийлигин мындай мүчүлүштүктөрдү шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу, аларды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү аркылуу жоюуга чакырган. Еврошаркеттен сырткары Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоору тууралуу корутундусун эске алуу зарылдыгын белгилеген. Ал корутундуда сунушталган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолору тең салмак туулук бузулары айтылган болчу. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңештерде депутаттарды шайлоо өттү. Аны менен кошо конституциянын жаңы долбоору жалпы элдик добуш берүүгө да коюлду. Баштапкы маалыматтарга караганда добуш берүүгө катышкан жалпы шайлоочулардын 38% ашуунунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоп добуш берди. Ал эми бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту ата мекен партия лидери Өмүрбек Текебаев жана өзгөчө кырдаалдар боюнча мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов тактаган чечим чыгарды. Жараянда прокуратура Текебаев менен Чотоновдун Мегаком ишине байланыштуу коррупцияга тиешеси бардыгы далилденген жок деген негизде айып коюудан баш тартты. Мындан кийин ишти караган судья Айгүл Сатарова актаган өкүмдү жарыялады. Өмүрбек Текебаев прокуратуранын мындай кадамы күтүүсүз болгондугун билдирип, мындан ары саясий турмушка активдүү катышуу ниети бар экендигин билдирди.
Сөзсүз түрдө мен 62 болгонум менен азыр чачап турганым менен граждандык позициям активдүү болот.
Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы Мегаком ишине байланыштуу 1 000 000 $ пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупцияга айыпталып камалган. Ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Текебаев менен Чотонов үй камагына мындан кийин чыккан болчу. Ишти кайра кароо Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберилип, ал учурдан бери иш уланып келе жаткан. Саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмышын ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу катары сыпаттап келе жатышат. Ал орто улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин үй камакка чыккандыгы белгилүү болду. Дыйканбаевдин бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда 1-апрелде каралган. Чечимге ылайык Дыйканбаев үй камагында 24 майга чейин болот. Курманбек Дыйканбаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 24 ноябрда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кармаган болчу. Ал эми Беларуста оппозициячыл Беларусь фронту партиясынын лидери Григорий Косисов камакка алынды. Анын жакындарынын маалыматына караганда, саясатчы 12 апрелде өлкө чыгышындагы Шкалов шаарынан кармалып, Минскке алып келинген. Азырынча полиция Косисовдун кандай жагдайда кармалганы боюнча расмий маалымат бере элек. 64 жаштагы саясатчы Беларусь бийлигин сындап, бир нече жылдан бери оппозицияда болуп келет. Косисов Беларусьта кармалган оппозициячыл алгачкы саясатчы эмес. Былтыр августтагы президенттик шайлоодон бери бул өлкөдө кризис өкүм сүрүүдө. Ал шайлоодо бийлик Александр Лукашенконун утканын жарыялаганы менен оппозиция өзүнүн нааразылык акцияларын өткөрүп келүүдө. Акыркы маалыматка ылайык, Беларусьта дал ушул протесттик жыйындардын жүрүшүндө 27 миңден ашык киши кармалып, 400'dön ашыгы соттолду. Алардын айрымдары кыйноого кабылып, бир нече адам каза болгону тууралуу кабарлар чыгууда. Оппозициячыл бир нече саясатчы камакка алынып, бир тобу өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри өлкө чыгышындагы абалды курчутпоо үчүн НАТО менен батыш өлкөлөрүн Орусияга карата чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу Дмитрий Кулеба Брюсселде НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг менен жолуккандан кийин маалымат жыйынында билдирди. Ал Орусияны агрессивдүү аракеттерден баш тарттыруу үчүн тезинен чаралар көрүлүшү керектигин кошумчалады. Ал эми НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг соңку кырдаалга тынчсыздануусун билдирип,
We are seriously concerned.
Биз акыркы абалга олуттуу түрдө тынчсызданып жатабыз. НАТО кырдаалга көз салууда. Акыркы аптада Орусия Украинага жакын чек арага миңдеген аскерлерди жөнөттү. Мындай сандагы аскерлер 2014 жылы Крымды аннексиялаган учурда топтолгон эле, деди Украин президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси 12 апрелде билдиргендей. Бул аймакта жалпысынан 80 миңдей орусиялык аскер топтолуп турат. Буга чейин Чоң Жети тобунун башкы дипломаттары Кремлде Украинанын чек арасына жакын жердеги чагымын токтотууга үндөшкөн. Орус бийлиги болсо аскерлерин кайсы бир аймакка жайгаштыруу өзүнүн ички иши экендигин айтып, аны артка кайтаруудан баш тартууда.
Рахмат, Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 14 апрелде түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан 11 апрелдеги референдумдун жыйынтыгы менен парламенттик системадан баш тартып, президенттик башкарууга багыт алды. Өлкө муну менен узак жылдардан бери президенттик система өкүм сүргөн Борбор Азиядагы 4 мамлекеттин катарына кайра кошулду. Кыргызстандагы конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумдун жыйынтыгы дүйнөлүк прессада кандай кабыл алынууда? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков эл аралык маалымат каражаттарынын кабарларын талдап көрдү.
Kyrgyzstan's National Elections Commission says voters.
Эл аралык маалымат каражаттарынын көпчүлүгү Кыргызстандагы референдумду көз жаздымда калтырышкан жок. Евроньюс баштаган телеканалдар ушинтип өлкөдө президенттин бийлиги күчтөнгөнүнө көңүл бурушту. Дипломат басылмасы Кыргызстанда жаңы конституция кабыл алынганы тууралуу макаласын күчтүү президент үчүн элдин катышы аз болду деген тема менен жарыялады. Көпчүлүктүн кайдыгерлиги жана айрымдарынын добуш бергени Кыргызстандын саясатынын кийинки фазасына күчтүү президенттин кайтып келишине жана бекем бийлик өлкөнүн багытын түз деген чоң үмүткө жол ачты, деп жазды макаланын автору Кэтрин Путс. Eurasianet интернет басылмасы англис тилинде референдум Жапаровго өзү эңсеген супер президенттикти тартуулады деген макаласын жарыялады. Макаланын автору жаңы конституциянын колду табышы менен элдин ой тилегин толук канаттандыра албаган аралаш системанын 10 жылдык сыноосу аяктаганын белгиледи. 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүн шайлоо менен коштогон референдумда элдин катышы төмөн болду. Бул теориялык жактан соңку кадамдын мыйзамдуулугун алсыратышы мүмкүн, деп белгиледи Eurasianet. Басылма ошондой эле 2010 жылы кабыл алынган конституция парламент депутаттарынын жоопкерчилигин күчөтүүнү көздөгөнүн, бирок ал документтин эң ашынган тарапкерлери да бул план ишке ашты деп талаша албай турганын, себеби мыйзам чыгаруучулар президенттин эпке оңой көнгөн кол баласы бойдон кала бергенин кошумчалады. Германиялык Deutsche Welle агенттигинин орус кызматы президент хан болду, эмне үчүн Бишкекте кайрадан конституцияны өзгөртүштү деген макаласын жарыялады. Эл аралык эксперттер белгилешкенде, жаңы конституция иш жүзүндө мамлекеттин саясий түзүлүшүн гана өзгөртпөстөн, негизги конституциялык принциптерди өзгөртүүдө. Анда неосалттуулук концепциясы бар. Мисалы, бир палаталуу парламенттеги орундардын саны 120-дан 90 кыскарганы менен элдик курултай кеңешүүчү жана байкоочу жыйын катары иш алып барат. Ага кимдер кирери азырынча белгисиз, деп жазды Deutsche Welle агенттиги.
Voters cast their ballots in Kyrgyzstan for the third time in 6 months.
Алеми Катар мамлекети каржылаган Al Jazeera телеканалы кыргызстандыктар президенттин бийлигин күчтөндүрүүгө макул болуу менен бирге Садыр Жапаровго көрсөткөн ишенимин расташты, бирок эл референдумга аз катышты деп билдирди. Ошондой эле коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда парламенттин да президенттин да таасири күчтүү болуп келгенин, мындай жагдай жетекчилерди кеңирирээк саясий топтордун колдоосун издөөгө аргасыз кылып келгенин белгиледи. Конституциялык реформа Борбор Азиядагы бул өлкөнүн саясий системасын Казакстан менен Өзбекстан сыяктуу мурдагы советтик коңшуларыныкына жакындатат жана Жапаровго өз саясатын алга сүрүүгө мүмкүнчүлүк берет, деп билдирди Al Jazeera. Баш кеңсеси Токиодо жайгашкан Никей эл аралык медиасы Кыргызстандагы референдум Жапаровго толук бийликти берди деген макаласын жарыялап, эми президент жаңы конституция менен өз убадаларын аткарышы зарылдыгын белгиледи. Январь айында чоң колдоо менен жеңишке жеткен президент Жапаров эми көптөгөн убадаларын чыныгы жыйынтык менен көрсөтүшү керек. Жапаров жемкорлуктун тамырын кыркып, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылам деп убада берген, деп жазды Никей.
Киргизия будет президентской республикой. Таков итог референдума, который прошел в стране накануне, за отказ от...
Орусиялык мамлекеттик маалымат куражаттары Кыргызстан кайрадан президенттик республикага айланганына басым жасашты. ТАСС агенттиги Кыргызстан салыштырмалуу күчтүү парламенттик системасы бар, Борбор Азиядагы жалгыз өлкө болуп келгенин, эми абал өзгөрө турган жазды. Референдумдун жыйынтыгы менен президент иш жүзүндө буга чейинки мамлекеттик башчылардын биринде да болбогон супер ыйгарым укуктарга ээ болду. Жаңы конституция боюнча ал өкмөттү толук көзөмөлдөйт. Анын ичинде министрлерди дайындап же кызматтан ала алат, деп жазды ТАСС.
30 жыл аралыгында биздин конституциябызга көп жолу өзгөртүүлөр.
Кыргызстанда конституциялык реформаны жактагандар, анын ичинде президент Садыр Жапаров, өлкөдө 10-январдагы референдумда шайлоочулардын 80% президенттик башкаруу системасын колдошконун эске салып, ага жараша жаңы баш мыйзам иштелип чыкканын, анда бир адам жоопкерчиликти өз мойнуна алып жатканын белгилеп келишет. Жапаров буга чейин азаттыкка курган маегинде жаңы конституция өлкөдө мыйзамдуулук менен тартипти орнотторун айткан. Ал 11 апрелде добуш берип жатып, Кыргызстан бул ирет баш мыйзамды башкалардан көчүрбөй өзү жазганын билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүнкүгө белгиленген Ош технологиялык университетинин ректорун шайлоо экинчи ирет болбой калды. Бул жолу ага Ош шаардык сотунун шайлоону убактылуу токтото туруу боюнча аныктамасы себеп болду. Акыркы 4 айдан бери ректорду шайлоого байланыштуу соттук иштер аягына чыкпай келатат. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Марат Акимбек уулу баяндайт.
Бул жолу жаңы ректорду шайлоо үчүн 13 апрелде Ош технологиялык университеттин жамааты шаардагы Кыргызстан кинотеатрына чогулушкан. Бирок Ош шаардык сотунун ушул эле күндөгү аныктамасынын негизинде ректор шайлоо токтотулду. Мындай чечимди Билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Абылкасымова мугалимдерге окуп берип, соттун чечимин аткарууга мажбур экенин айтты.
Биз азыр билесиңер, биздин министрликте юридикалык атайын башкармалык бар. Мен юристтер менен сүйлөштүм, эмне кылыш керек деп азыр алар менен макулдаштым. Алар макулдашсам ушунун Ош шаардык сотунун аныктамасын аткарышыбыз керек экен. Тилекке каршы ушундай болуп калды.
6 апрелде Ош облустук сотунун чечими менен мурдагы ректор Абдыкадыр Абидов 3 ирет шайлоого катышууга укук алган болчу. Мындан улам Билим берүү жана илим министрлигинин стат катчысынын буйругу менен шайлоо белгиленген. Бирок Ош шаардык сотуна ректорлук кызматка талапкер Бакыт Шамшиевдин жактоочусу тарабынан арыз жазылып, сот аны канааттандырган. Аталган сот шайлоону убактылуу токтото туруу тууралуу аныктама чыгарган. Шайлоого чогулган окуу жайынын эмгек жамааты мындай чечимге нааразы болуп, талапкерлер ынтымакка келиши керектигин айтып жатышты. Ректорлук кызмат үчүн күрөш негизги 3 талапкердин ортосунда болуп жатканы ачык айтылды. Алар Оштонун кафедра башчысы Абдымиталип Сатыбалдиев, окуу жайдын мурдагы проректору Бакытбек Шамшиев жана мурдагы ректор Абдыкадыр Абидов. Негизги талапкерлердин бири эсептелген Абдымиталип Сатыбалдиев окуу жайдын кызыкчылыгы үчүн калган 2 талапкерди шайлоодон баш тартууга чакырды.
Коллектив үчүн, эл үчүн, келечек үчүн, студенттер үчүн келишип турбаганыңыздарды алып койбойсуздарбы? Электр болмасаңыздар да кыш турат. Келиңиздер ошого барыңыздар. Эгерде мен коллекти талап кылсам, мен азыр алып койгонго даярмын. Сиздердин эртеңки күнгө кайдыгер карабаңыздар. Бир ушул чечимди кабыл алыңыздар.
Мындай сунушту окуу жайдын эмгек жамааты да кубаттады. Ага ылайык талапкерлерди чогултуп чечим кабыл алууга чакырышты. Бирок жыйынга ректорлукка талапкер Бакытбек Шамшиев келген жок. Ал эми Абдыкадыр Абетов талапкерлигин албастыгын айтты.
Мен тараптан талаш болду. Мен дагы бир жолу айтам. Мен арызданууч тарап эмесмин. Мен жөн гана шайлоо болсо, шайлоо катышам деп эле отурам. Мен эч жака арызданган жокмун. Азыр жазылбаган инстанция калган жок тиги арызды. Мени каралап жазылбаган инстанция калган жок. А эгерде элдин арасындагы ушу кадыр баркана ишенсе, жөн эле шайлоого барып утуп алса болот да ошол жерден турабы, проблема жок да ал.
Окуу жайдын мугалимдер жамааты акыркы 4 айдан бери ректор шайланбай жатышын талапкерлердин саясий оюну катары баалап жатышат. Ош технологиялык университетинин байланыш тармактары, телекоммуникация системалары кафедрасынын башчысы, шайлоону уюштуруу комиссиясынын мүчөсү Таир Мойдонов бул жолку шайлоону өткөрүүгө да кызыктар тараптар бар экенине токтолду.
Соттун чечими 6-сында чыккан, анан бизге кабар мындайча айтканда ошол министрликтин приказы 9-сунда келип билинди. Анан 10-у 11-и воскресенье күнү эле ошондуктан чукул мындай кыска убакыттын ичинде эле уюштурулуп коюшту да. Бул чукул арада шайлоо өткөрүп жиберүү кызыкчылыгы сөзсүз түрдө мурдагы ректор тарабынан уюштурулган нерсе деп ойлойм.
Бирок окуу жайдын мурдагы ректору Абдыкадыр Абедов мындай дооматтарды четке кагып, уюштуруу иштерине атайын түзүлгөн комиссия гана жооптуу экенин айтты. Мурдагы ректор Абдыкадыр Абедовдун мөөнөтү 20 ноябрда бүткөн. Оштунун мурдагы ректору Абдыкадыр Абедов 2010 жылы болгон революция жана июн коогалаңынан кийин окуу жайга жетекчи болуп дайындалган. Кийин 2015 жылкы ректорлук шайлоодо да утуп чыккан. Абдыкадыр Абидов бул жолу да ректор шайлоого катышууну чечкен. Буга окуу жайдагы талапкерлердин бири Бакытбек Шамшиев нааразылык билдирип, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Ал жогорку окуу жайларынын жетекчисин шайлоо тууралуу мыйзамдагы атайын жүйөгө таянып, бир адам катары менен 3 шайлоого катыша албайт деген жүйө келтирген. Андан бери 4 ай өтүп, Ош шаардык соту Абдыкадыр Абидовду шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарса, Ош облустук соту аны жокко чыгарды. Бул чечим боюнча нааразы болгон Бакытбек Шамшиев тарабынан жогорку сотко арыз жазылганы кабарланды. Муса Адышев атындагы Ош технологиялык университети Ош облусундагы эң ири окуу жайлардын бири болуп саналат. Анда 21 миңден ашуун студент окуйт. Бир жылдык бюджети 230 миллион сомдон ашуун каражатты түзөт. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эмесе бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Бишкектин 1 май райондук соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов тактаган чечим чыгарды. Акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 киши каза болду. АКШнын Миннесота штатында 20 жаштагы Данте Райт аттуу афроамерикалык жаран полициянын огунан каза тапкандан кийин башталган каршылык акциялары токтой элек. Беларусь оппозициячыл Беларусь элдик фронту партиясынын лидери Григорий Кастусев камакка алынды. Индия коронавируска каршы Орусия өндүргөн спутник вакцинасын колдонууга уруксат берди. Ошол жана башка жаңылыктардын топтому азаттык чекит.org сайтыбызда дагы бар. Уктуруубузду улантабыз. Абакта ачкачылык жарыялаган орус оппозициясынын лидери Алексей Навальныйды мажбурлап тамак берүү менен коркутуп жатышат. Анын саламаттыгын текшерүү үчүн Владимир облусундагы түрмөгө киргизүүнү талап кылып барган доктуруна сот айыппул салды. Мындан тышкары Навальныйдын Дагестандагы өкүлүнүн дайыны чыкпай жатат. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызында.
Покров шаарындагы номер 2 колонияда ачкачылык кармап отурган Навальныйды түрмө жетекчилиги мажбурлап тамак берүү менен коркутуп жатышканы тууралуу саясатчынын твиттердеги баракчасында жарыяланды.
Ачкачылык кармануудан баш тартпастыгын көргөн администрация мажбурлап тамак берүү менен аны күнүгө коркутуп жатат. Ошол эле кезде Алексейди түрмөнүн ооруканасынан камерага которуп коюшкан. Ага дагы деле догдуру киргизбей жатышат
деп жазылат анда. абакта Навальныйдын омурткасынан мертинеп, колу буту сенейип калган аныкталган. Ошондой эле ал оор жөтөлгө кабылганын айтып арызданган. Түрмөдө ага медициналык жардам көрсөтүлбөй, чет жактан дарыгер чакырууга да уруксат берилбей жатканын айткан Навальный 31 мартта ачкачылык жарыялаган. Андан бери 8 килограмм арктап, жалпы түрмөгө камалгандан бери 15 килограмм салмагын жоготкон. Мындан тышкары Навальный ага Куран китебин берүүдөн баш тарткан түрмө жетекчилигин сотко бергени маалым болду. Колониянын администрациясы диний китептин мазмуну экстремизм белгилерине 3 ай убакытта текшерилиши керектигин жүйө кылган. Ошол эле кезде Орусияда Навальныйдын тарапташтарына карата куугунтук токтогон жок. 6 апрелде Владимир облусундагы Покров шаарындагы колониянын алдына топтолгондордун арасынан кармалган 4 киши коомдук жайдагы тартипти бузду деген жүйө менен 8-9 күнгө камалды. Навальныйдын саламаттыгын текшерүү үчүн түрмөгө киргизүүнү талап кылып барган доктору Орусиянын дарыгерлер альянсы аттуу көз карандысыз кесиптик кошуундун жетекчиси Анастасия Васильевага облустук сот жогорудагыдай эле жүйө менен 180 000 рубль айыппул салды. Ал эми Дагестанда Навальныйдын штабы түзүлгөндөн бир күн өтпөй штабтын координаторунун дайыны чыкпай жатканы белгилүү болду. Махачкалада орус оппозиция лидерин колдогон активисттердин тобу түзүлгөнү 11 апрелде маалым болгон. Андан бир күндөн кийин штабтын координатору Эдуард Атаев айылына кетип, ошол бойдон телефону өчүрүлүп, кабар дайыны чыкпай жатканын журналисттерге жардамчысы Мурат Манапов кабарлаган.
Ал шаарга кайтканында мага айтыш керек эле, бирок чалган жок. Мен унутуп калды деп ойлогом. Эртеси телефон өчүк болуп калды.
Деген Манапов Атаевдин туугандарын таап полицияга кайрылганы жатышканын кошумчалаган. Буга чейин февралда Махачкалада Навальныйдын тобун жайгаштырууга Москвадан барган Руслан Аблякимовду белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Навальныйдын үзөңгүлөшү жана Орусия боюнча штабдарынын координатору Леонид Волков оппозициячыл саясатчынын абакта отурганына карабай командасы сентябрда өтчү парламенттик шайлоого даярдык көрө бедерин белгилеген. Навальный бир нече жыл мурда үзөңгүлөштөр менен акылдуу добуш берүү деген долбоорду ишке ашыра баштаган. Анын алкагында оппозициячыл партиялар бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлерине каршы биригип, бир талапкерди колдоого алып келет. 2019 жылы акылдуу добуш берүү долбоорунун таасири менен оппозициячыл талапкерлер Москва шаардык кеңешиндеги 45 орундун 20-сына шайланууга жетишкен. Навальный 8 ай мурун новичок менен уландырылгандан кийин Берлинде 2 жума комага түшүп эсине келген. Узакка дарылангандан кийин Москвага кайтканында камакка алынып, 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин сактаган жок деген доо менен 2,5 жылга эркинен ажыратылган. Навальный аны ууландырууга президент Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйрутма катары баалайт. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып эми Кыргызстан темаларына кайрадан кайрылабыз. Өкмөт ушул жылдын 1-июлунан баштап мамлекетке караштуу маданий мекемелерде иштеген кызматкерлердин айлык акысын көтөрүүнү убада кылууда. Кыргызстанда аз маяны алган кызматкерлердин жоонтобун маданият тармагында эмгектенгендер түзөт. Бир ай мурда Бишкектеги опера жана балет театрында чыр чыгып артисттердин айлык маселесин, социалдык абалын козгогон. Маданият тармагында кызмат кылып келаткан адамдардын айлык маянасы тууралуу маселенин күнгө тескейин Максат Жангазиев баяндайт.
2020 жылдын 12 апрелинде Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында бир ай мурда болгон чыр боюнча комиссиянын корутундусу каралды. Артисттердин маянасына байланышкан маселени Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Айда Касмалиева көтөрдү.
Негизги маселенин өзөгү коммерциялык спектакльдер ушул театрда уюштурулат дагы, бирок ага акча алынбайт да, айлык эле кете беришет. Анан мындай биздин артисттер, балеттин, опера балеттин артисттери катышкан ошол адамдар эч кандай өзүнүн чыккан өнөрү үчүн акча албай калып атышат да.
Парламент комитетиндеги жыйында опера жана балет театрынын жетекчиси Керим Турапов дагы өз оюн билдирген.
Булардын маянасын төрөп берүү абдан проблема экен, чынында абдан өтө чоң проблема экен. Чыны менен айтканда туура, булардын айтканы туура, мен кошулам. Булар өзүнүн эмгек акысын алыш керек негизи. А бирок ошол эле учурда ушулар сыяктуу оркестрга да төлөп беришибиз керек. Оркестрде да 70-80 киши отурат.
Быйыл 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин коёр алдында театрда чыр болгон. Спектакль башталар алдында артисттер нааразычылык иретинде сахнага чыкпай коюшкан. Иш чараны уюштурган Радужка коомдук фонду окуяга кыргызстандык труппанын өкүлдөрү Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп болду деп түшүндүргөн. Ошондой эле гонорар маселеси да келип чыккан айтылган. Кыргызстандык артисттер билети кымбат коммерциялык спектаклден алар эч кандай акча тийбей турганын, бекер иштеп келатканын айтып нааразычылыгын билдиришкен. Бул артисттердин маянасынын аздыгын, социалдык проблемаларын дагы бир козгогон. Парламенттеги жыйында да театрда чыгармачылыгы үчүн шарт түзүлбөгөнүн, таланттуу ырчы бийчилер чет өлкөлөргө кетип жатканын айтышты. Ошондой эле жыйында жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белаус жетекчилик тарабынан аларга кысым уланып жатканын билдирди.
Были нарушения. Нарушения не просто какого-то частного порядка между...
Мыйзам бузуулар болду. Мыйзам бузуу катардагы жеке артист менен жетекчиликтин ортосундагы иши үчүн болгон жок. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин эрежеси бузган олуттуу мыйзам бузуу болду. Биз узак жылдар бою жада калса бул мыйзам бузуулардын олуттуу экенинен күмөн санап аптырбыз. Натыйжада эмгек келишимдери жок болуп, макулдашылбаган жагдайлар көп болгон. Ушул жагдайдан кийин биз менен жетекчилик тараптан сүйлөшүү болгон жок. Тескерисинче бизге кысым көрсөтүлө баштады. Сыякы алынып, айлык акынын кандайдыр бир бөлүгү кыркылды.
Парламент комитетиндеги жыйындын аягында түзүлгөн комиссиянын ишин көзөмөлгө алууну улантуу чечими кабыл алынды. Буга чейин Азаттыктагы маегинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев опера чырынан кийин артисттерге 12 эскертүү берилгендигин, ал эми театр жетекчисине премьер-министр гана чара көрө аларын айткан.
Биз балдардын келечегин карадык. Биз 12 эскертүүлөрдү берип, театрдын дирекциясына тапшырма бердик. Театрдагы моралдык климатты жакшыртуу, ошол балдардын баарын тартипке чыгаруу. Андан сырткары театрдын көркөм жетекчисине биз эскертүү бердик. Башкы балет министрдин маселесин карап көрүүнү сунуштадык. Андан сырткары театрдын башкы директоринин дагы маселеси бул премьер-министрдин укугунда ага чара көрүлдү.
Ал арада өкмөттүн 8-апрелдеги кабыл алынган номер 135 токтомуна ылайык, ушул жылдын 1-июлунан баштап мамлекетке караштуу маданият мекемелеринде иштеген кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлө тургандыгы кабарланды. Маданият өкүлдөрүнүн айлык маяналары качан жана кандай шартта жогорулай турганын өкмөттүн басма сөз кызматынын жетекчиси Толкун Камчыбекова Азаттыкка билдирди.
2021 жылдын 1-июлунан тарта күчүнө кирген турган документке ылайык улуттук статусуна же академиялык наамына маданият мекемелеринин айлык акылары 20% көтөрүлдү. Мурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен улуттук статусу бар маданият мекемелеринин айлык акылары 80% көтөрүлгөн. Тийиштүү токтомго Кыргыз Республикасынын премьер-министри кол койгон. Аталган чечим жогоруда аталган кызматкерлердин эмгек акысын төлөө шарттарын жакшыртуу максатында кабыл алынган.
Опера жана балет театрында эмгектенген опера ырчысы, эмгек сиңирген артист Бакыт Быкеев театрдан алган айлыгы менен гана тиричилик кылат.
Эмгек сиңирген артист катары бизге 2,5 000 надбавка кошулат айлыкка. Ошондон кармабар көркөлөп туруп берүүчү солист мастер сцена деген эң высокий категориядамын. Ошондо 14,000 болгон чейт мага. Азыр мен мисалы 14 алсам 50% кошулса 7,000 кошулуш керек да. А мага 7,000 кошулбайт. Себеби мурунку көтөргөндө 100% көтөргөндө мисалы 8,000 алып аткандар 16,000 алып калган жок да. 8,000 алып аткандар аран 11,000 алып калды ошондочу. Себеби деген тетиги 6,000-5,000 деле көтөрүп койткан ошол.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын директорунун орун басары актер Таалай Тургунов 6,000 сом айлык маян алат. Ал эмгек акы аз болсо да өнөр адамдары кесибин сүйүштөйт деген пикирде.
Таштыгылган күндөрүбүз деле болот, той алып барган күндөрүбүз болот. Эми мындай экен да, айлык аз деп кетип калганда ким иштейт? Бул негизи театрга мындай фанат болуп калат да. Окууну бүткөндөн кийин театрда ошол кээ бир эмелер бар. Мисалы кетип башка жактан 20,000 таап атам, 25,000 таап атам, бирок негедир кайра ошол нерсе да жетпей калып атат дейт. Анан баягы көп тапкандын көп эмеси бар го, чыгашазылар. Анан эми айла жок иштеп атабыз ушу. Кудай буюрса мындан дагы көбөйтүп койсо сонун болмок 100% келечи.
Буга чейин 2018 жылы маданият, искусство жана билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин айлык акысы 80% көтөрүлүп, тиешелүү токтомго ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон. Маянасы көтөрүлгөн искусство адамдарынын катарында өлкөдөгү бир нече театрлар, музейлер, музыкалык окуу жайларынын кызматкерлери болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан чечеминин кечиндеги 30 мүнөттүк дагы бир программабызды жыйынтыктайбыз. Бизден материалдарды Азаттык чекит.орг сайтыбыздан ар дайым окуя аласыздар. Ошондой эле биздин соц тармактардагы Instagram, YouTube, Facebook-тагы баракчаларыбыз жөнүндө унутпаңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен 13 апрель шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып 1/2 саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алак ачуу адамды уурдоо оор кылмыш экенин эмнеге кыргыз коому түшүнө албай келет?
Менин да күнөм бар бул жерде. Анткени мага айтып жүргөн. Бирок биз милицияга барганда дагы милиция бизге күлүп эле коймок да, балдар тийишип атса эмне кылайын демек да, биз эмне кылалы, өзүңөр жөн жүргүлө демек.
Донецкте түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышын 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмүнө айланасындагы жагдайларга арнайбыз. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирустан улам дагы 4 адам каза болду. Ал эми вирус 227 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдиргендей, каза болгондордун 3-ү Бишкекте, 1-ү Чүй облусунда ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери каза болгондор 1532 адамга жетти. Ал эми илдетти жугузуп алгандар 10598 адам деп эсептелүүдө. Дүйнөдөгү мусулмандар Хорозон ушуну менен 2-нчи жыл катары менен пандемиялык чектөөлөрдүн шартында кармап башташты. Буга байланыштуу көпчүлүк өлкөлөрдө коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн бир катар чектөөлөр киргизилген. Сауд Арабиясынын бийлиги эл көп топтолбосун деп мечиттерде ифтар жана соор уюштурууга тыюу салды. Падышалыктын бийлиги өлкөдө коронавируска каршы эмделген зыяратчыларды гана киргизэрин эскертүүдө. Түркияда болсо соңку күндөрдө ооругандар кескин көбөйүп кеткендиктен бийлик жаңы чараларды жарыялаган жатат. Буга чейин 29 мартта дем алыш күндөрү зарыл иш болбосо сыртка чыгууга тыюу салган жана ресторан, кафе, башка тамактануучу жайлардын иши чектелген болчу. Ал эми коңшу Казакстанда соңку суткада вирустан улам 24 адамдын каза болгондугу белгилүү болду. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө соңку жумаларда күн сайын 2000ден ашуун адамдан вирус табылууда. Казакстан буга чейин коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн бир катар чектөөлөрдү киргизген. Президент Касым Жомарт Токаев вируска каршы эмдөө абдан жай жүрүп жаткандыгын сынга алып, өкмөттө апрелдин ичинде абалды оңдоону тапшырган. 13 апрелге карата өлкөдө 273 000ден ашык адам вирус жугузуп алгандыгы расталса, 3260 адамдын каза болгондугу тууралуу расмий кабарлар айтылууда. Таласта 4 партия шайлоо жыйынтыгына нааразы болууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына ылайык, Талас шаардык кеңешине катышкан 11 партиянын 5-ү босоголук 7% чектен өткөн. Алар Асыл Мурас жаштар, Аманат, Ыйман Нуру, Республика жана Кыргызстан саясий партиялары. Шайлоодо маарага жетпей калган Айкөл, Ата Журт Кыргызстан, Улуу Журт жана Социал Демократ саясий партиялары болсо добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыкты. Алар шайлоо добуш сатып алуу өңдө мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып нааразы болуп жатышат. Учурда аймактык шайлоо комиссиясы арыздарды карап жаткандыгын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Натанздагы уран байытуучу заводко чабуулду абдан начар авантюра деп атады. Ал 13 апрелде Тегеранда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккандан кийин маалымат жыйынында бул тууралуу билдирди. Министр Натанздагы заводдогу авария өзөктүк келишим боюнча Ирандын позициясын бекемдээрин кошумчалап, дагы бир ирет Израилди бул үчүн
айыптады. Ирандагы Натанздагы уран байытуучу заводдо авария 11 апрелде болгон. Анда заводдун электр бөлүштүрүүчү түйүнү иштебей калган. Тегеран окуяны теракт деп атап, бул үчүн Израилди айыптоодо. Иран бийлиги Тель-Авив теракт аркылуу Иранга карата санкциялардын алынышын үзгүлтүккө учуратууну көздөйт деп билдирүүдө. Расмий Тель-Авив бул ишке катышы бары жогун деги эле соңку кырдаал боюнча комментарий бере элек. Эми Ирандын уран байытуучу эң башкы жайларынын биринде кырсык дүйнөнүн 6 державасы менен өзөктүк келишимди жандан туу аракетине тоскоол болбойбу деген суроо талкууланууда. Ал тапта Индия коронавируска каршы Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын колдонууга уруксат бергендиги белгилүү болду. Бул тууралуу өлкөдөгү фармацевтикалык компаниялар Индиянын дары-дармекти тескеген органынын уруксатын алгандыгын жарыялады. Аталган 12 апрелде Times of India басылмасы Индиянын дары-дармек тескеген органына караштуу эксперттик комитет орус препаратын колдонууну сунуштагандыгын жазып чыккан эле. Калкы 1,3 млрд адамды түзгөн Индияда пандемиянын экинчи толкунунун учурунда COVID-19 вирусуна каршы вакцина жетишпей жатат. Буга чейин бул өлкөдө AstraZeneca жана Covaxin вакциналарын эмдөө үчүн колдонулуп жаткан.
Рахмат Бакыт. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, шумалда видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, 27 жаштагы Айзада Канатбекованы урдаган деп шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыйган. Бишкектин так борборундагы видео көзөмөлгө түшүп калган окуяга эмне себептен убагында көңүл бурулган жок? 3 жыл мурда ала качуунун курмандыгы болуп, укук коргоон органдардын имаратынын ичинде каза тапкан Бурулайдын жүрөк титиреткен окуясы эмнеге сабак болбой жатат? Ала качуу адамды уурдоо оор кылмыш экенин эмнеге кыргыз коому түшүнө албай келет? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул суроолорго жооп издеди.
Биздин чыгармачыл топ каргашы болгон күндүн эртеси эле Ал Эмүдүн районундагы талаага жөнөдү. Айзада Канатбекова менен аны өлтүрүүгө шектелип жаткан адамдын сөөгүн биринчи көргөн чабанды унаа табылган жерге жакын мал жайып жүргөн жеринен жолуктурдук. Атын атагысы келбеген адам кызыл түстүү жеңил унаа эч ким барбаган ээн талаада бир канча убакыт токтоп турганын айтып берди.
Мен ойлодум, машина шарабой үзүлүп кеткен болуш керек, шарабойго кеткен болуш керек. Машинанын астын жатак алып карадым. Биринчи камерасын карадым, астында эч ким жок. Анан кайра турдум, туруп алып минтип барсам артта кыз экен. Өлүктү көрсөңдөр айтпай койсоңар деле. Анан анен такылдатып ойгонбойт, дал ушул перисаткин дагы катыраак такылдатып сынып кетпес, анан кайра сынып кетпесине калат. Тартсам ачылган жок, ачылбаган жакшы болуп турем. Ачылганда себеби кулап кетсе таза шермен болмок.
Көрүп шок болуп калдыңыз да?
Да, кубандык алма. Милицияга звонить сразу.
Бул жакта мындай мал жайып эле жүрүшөбү, мындай киши өтпөйбү көп?
Так, бирден киши өтпөйт. Просто мынакей биягы сапкоз Стрельникованыкы, Арашан айылында
чоң
ортосунда мынакей граница. Бияка просто жанагы отдыхающийлер дейбизби, кандай дейбиз. Общо-то эч ким деле келбейт.
Коомдук айдыгер болбоого чакырган маектешим адегенде мени оператор жана айдоочу кесиптештерим менен унаада баратканымды көрүп коркуп кеткенин жашырган жок.
Мен наоборот тынч, тияк эмне болсо ошо болсун деген ал болбой алат да. Ушу боюнча бүтпөшкө аракет кылыш керек да. Булар жакшы эле изилдесе негизи.
Азыр мен кире атсам да коркуп кетпиз да.
Да, ыргызда буна турган.
Айзаданы Бишкектеги Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар күчкө салып, машинеге салып кетишкен. Окуя ал жердеги видео көзөмөлгө түшүп калып, кийин интернетке тараган. Айзада Канатбекова күнүгө ушул көчөлөрдүн кесилишинде жумушка жөнөчү. Айзада Ал котормочу технолог болуп иштеген трикотаж фабрикасынын жетекчиси Жолдош Шаршенов Айзада Түркиядагы ишканалардын бири менен келишим түзүп, 15-апрелден кийин кетүүгө камданып жүргөнүн айтып берди.
Эртең менен 7:20 мен Медерова Советскийден алып кетишмин күнүгө эртең менен. Ошол күнү келген жок, звонок этсем трубканы алган жок. Турцияга кетем деп аткан. Только билетти күтүп аткан, виза алган, анткени жанагы досубу эле кимиси билбейм малага чыгып кеткен бала. Эки жолу пычак таптыр. Пычак менен коркутуп. Мага айтканда, бирде биз менен да подушкасы иштейт. Анын күйөөсү барып аны менен разборка болгон. Турцияга эмне кетип атасың деп жумуш жакпай калдыбы биздин или мало платим десем, нет, меня все устраивает. Мен бирден кетишим керек, бул мага покой бербей коёт деп.
Маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн Балыкчыда коюлду. Өмүр көчү көчөсүндө кырчындай кезинде өмүрү кыйылган Айзаданы апасы, туугандары жоктоп калды. Маркумдун энеси Назгүл Шакенова Айзада оорудалган күнү эле Бишкектин 1-май райондук милициясына арыз жазган. Андан кийин Айзада өзү телефон чалып, тайжеси менен байланышканын, анын үнүнөн коркуу байкалганын айтып отурду.
Кызыңызга чалгып атчы, гудок кетип атат. Эме десем, зафиксируемый, как кайсы точкада эмне жүрөт, мени каржы. Без канча чалып атам, чалып атам.
Гудок кетип атты.
Кетип атты гудок.
Гудок кетип атты, биз чалып аттык. Где-то 4:00 телефон отключен болду да. 4:00 телефон отключен болгондо ошондо айттык кайрып эмеге чалыпчы. Телефон өчүп калды десем. Билесиз
каякта жүрөсүз депчи. Синиме чалды.
Мен мага чалды да.
Мага чалбай.
Бакулеже, со мной все нормально, я с ним договорилась. Он меня отпускает. Отпускает меня. Я сейчас приду деди да.
Ана милицияларга чалдык, следователдерге, Уларбекке чалдык, операга, Искенге чалдык ай.
Ой, той жейсиңер,
той жейсиңер. Ачуалар келет, эмне переживай атасың? Я подумала. Той
жейсиңер. Не переживайте, все хорошо, той жейсиңер деп атпай. Сен көп сүйлөчү дедик да. Какой той дедик? Мен кыкырып баштадым да телефондончу. Нормальный киши звонит этот дедим. Я вот кызыңар мындай бякта, не переживайте депчи. Нормальный киши будет звонить деп.
Сен мамаң жалгыз. Сен да жалгысың, сен ийниң жок, байкең жок. Сен жалгыз кыз экенсиң, мамаң да жалгыз экен, өкөңөр жалгызсыңар деп. Силер мамаң өкөңөр, колуңар эмне келе алат, эчтеке келе албайт деп айтып тур те балач. А кызым айтып калды, мама, постаранам карап эметиңиз абайлаңыз деп. Эмне болду десем? Тете шүмжүк зайланы бирдеме кылып кетпесин атпайбы. Мен мага эмне кылмак эле, пусть попробует эми, кылып көрсөчү эмне алат экен деп коет. Ошону айт, ошондо калып калды сүйлөгөм атчу. Мен калып, мен девушкам болбосо, я возьму сенин мамаңды пычак менен сай салам депчи. Мен сенин мамаңды иштегенди билем деп айттыр да тие балачы. Анан Айзада коркуп, мага переживать деп, чын эле бул мамамды сай салатып, да подружкаларына да айттыр да мага айтпайчы.
Марқум Айзада артынан ээрчиген бала тууралуу курбусу Аянага айтып берген. Аяна өзү да Замирбек Теңизбаевдин кызды коркуткан учурларына күбө болуп калган.
Ал баланы көргөн мен мындай көздөрү бакырайган ушундай бир жанагы бука көздүү болуп мындай бир аз кызгылт болуп ушинтип турганда жакын досу катары менин да күнөм бар бул жерде. Анткени мага айтып жүргөн. Бирок биз милицияга барганда дагы милиция бизге күлүп эле коймок да, балдар тийишип атса эмне кылайын демек да, биз эмне кылалы, өзүңөр жөн жүргүлө демек. Анан кеңешип өзү Турцияга 6 ай канда иштеген кетип калайынчы деп атканда, андан мурун мамасынын жанына каршы жылгысы келчү эмес, анткени мамасы экөө бири биринин гана тиреги болчу да, жалгыз өскөн. Анын тилеги ушу мамама үй алып берип, мамама жакшы жашоо түзсөм, анан мен өзүмдүн баягы личный жашоомду ойлоном дечи да.
Аллах. Айзада Канатбекова 1994 жылы туулган. Бир үйдүн жалгыз кызы, Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. Мектепти аяктаганга чейин 6 ай энесинин колунда чоңойгон.
Айзаданын кичинекей жашынан, кичинекейин эле бактым, 1.5 жаш. 1 жашынан баштап эле бактым. 1 жашынан бакшып, багып, 11-чи класс бүттү, жакшы бүттү, мектепти жакшы лидер болуп жүрдү. Өзү жакшы таза, ички дүйнөсү таза, жакшы адам болчу, жакшы кыз болчу. 11-ди бүткөндөн кийин энесине барды, кетти. Мектепте окуп жүргөндө спорт менен занимать этти. Медалдары бар болчу, грамоталары бар болчу. Анан эми чоңойдум. Мамам жалгыз, өзү жалгыз. Анан ушу энемди багам. Түркияга кетем деп атканда Кудай буйруса 15-инде кетемин. Ошо жакка барып иштеп мамама үй сатып берем, жат бербесем да бир салон красота бирдемени ачып берейин. Өзүнчө бизнеси болсун деп ойлоп аткан.
Өзү күчү менен өткөн, өзү күчү менен бүтүн.
Английский язык, ана корейский,
английский, турецкий, турецкий үч тил билчи да айса да. Ана кызым эметерчи да мама мен үч тилди үйрөндүм, уже эркин жана спокойно сүйлөшөм. Мен Турцияга кетем деди кызымчы. Турцияга кетип кичине акча заработом, өкөсү акча чогутуп үй аласыз, мен квартирада турам өзүмчү. Мондо квартирада жүрбөй жүрбөй эле сначала свой карьера сделал. Астында толтура жакшы келечегим, будущим бар, жакшы мотивация кылып атам мама депчи. Анан үй аласыз, Кудай буйруса мага бүт баары жакшы болот. Не переживайте, мен сизди багам, я ваша опора деберчи да. Сизден башка мага эч ким керек жок. Мага мамам керексиз, энекем да керексиз, баары бир тугандарыңар керексиз депчи.
Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шек саналган 36 жаштагы Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Ош облусунун Алай районундагы жаңы турмуш айылында 10-апрель күнү жерге берилди. Анын ата энеси жана туугандары 25 жыл мурда көчүп кеткен айылына чогулушту. Алар окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, биз айылдашын кепке тарттык.
95 жылдардан бери ошондо кеткен боюнча жашабайт да эч ким. Бала чакасы менен аял менен көчүп кеткен. Эми көчү ырас жагы иште издеп кеткен. Мурун мунерде жакшы эле жашачу эле биз кошуна болуп бири бирибиз менен чай ичип турчу эле жакшы эле жашачу эле.
Милициянын маалыматында 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев Орусияда ар кандай кылмыштар үчүн 3 ирет соттолуп абакта отуруп чыккан. Бишкекте жашаган тактар эги белгисиз, ал такси кызматында айдоочу болуп иштечү. Анын бир тууган энеси Дамир Теңизбаев телефон аркылуу суроолорубузга жооп берди.
Аябай жакшы, жакшы болуп атышат. Китайда мындай ишинде кереги жок. Эстетип аны билгендер барды, билет аны. Өзү билярд ойночу. Мындай барбайт болчу, кандай барды бул мен вообще түшүнбөгөм. Бул 5 айдан бери өзүн башкача алып жүрүп калды жетер.
Апаңыз каякта?
Ушул жакта, Ошто.
Ал Россиядан келдиби?
Давно эле келген.
Анын негизи эмне деп атасыздар өзүңүздөр, үй бүлөңүздөр могул акыркы окуя боюнча?
Эмне демек эле, эми бир Алланын немеси боюнча болуп атат да, эми только Аллага таянабыз, башка эчтеке кыла албайбыз. Алып кетем десе любой адам любой момент ар кандай кылып алып кетип калат экен, только ошол эле.
Кыздын жакындары менен сүйлөшүп, алар менен?
Эми алар менен биз сүйлөшкөндө деле эмне сүйлөшөбүз? Эки тараптан өлүп атса.
Айзаданын өлүмү коомчулукта милиция кызматкерлеринин кыймыл аракетине болгон нааразычылыкты күчөттү. Жарандык активисттер, блогерлер, укук коргоочулар, шаар тургундары милициянын шалаакы мамилесинен улам Айзада Канатбекова убагында табылбай калганын сындап, Ички иштер министрлигинин алдына митингге чыгышты. Алар министр Улан Ниязбековдун отставкага кетишин талап кылып жатышты. Бул окуя боюнча президент өкмөт башчысын катып ички иштер министри парламентте баяндама жасады.
Визуалдык кароодо Теңизбаевдин сөөгүнүн мойнунда оң жагында жарымына көлөмү 10 сантиметрде болгон кесилген жери бар экен. Айзада Канатбекованын сөөгүндө мойнуна ортоңку 1/3 туурасына 1-2 сантиметр болгон, тереңдиги 3 сантиметр туурасына солго карай созулган мунтуучу оюк бар. Мойнунун сол жарымында көлөмү 2 сантиметр болгон чөкмө жаракат байкалган жана мойнунда ак түстөгү эркек адамдын футболкасы байланып турган абалда табылган. Окуяны кароочунда унаанын ичинен 5 дана кол так издери, 4 дана тампон, курулуш бычагы, футболка алынган.
Жамы журтту селдеттирген Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча иликтөөдөн кийин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун бир катар милиция кызматкерлери иштен бошотулду. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ички иштер органындагы 44 кызматкер жазага тартылып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаев, анын коомдук коопсуздук боюнча орун басары Эрлан Атантаев, Бишкек ШИИБнин тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов кызматынан кетти. Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева мындай учурда милициянын жоопкерчилиги мыйзамда каралышы керек деп эсептейт. Ал ушул эле кезде коомчулукту дөңгөрөткөн окуяда министрдин жоопкерчилигин да белгилейт.
Үй бүлөлүк зомбулук, аялдардын маселеси ушундай адам мурду ала качуу дебейли 175-ши беренени карап атканда жок дегенде тергөөчүлөр аялдар болуш керек. Бардык милиционерлер ошентип жооп беришет. Бул ала качуу, бул проблема эмес, менин башымды оорутпа, өзүңөр сүйлөшүп аласыңар, бул үй бүлөлүк иш деп. Азыр дагы маселеде милициянын жоопкерчилиги, эгерде мыйзамда каралбаса, анда биз жогорку кеңеште карап беришибиз керек. Ушундай ала качууда же болбосо адамды урдоодо милициянын шалаакылыгы каралган мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек, аны карашыбыз керек да. Бирок так кесе айтып коюш керек, жетекчиликтен эми мен чынын айтканда министрдин кетишине күмөн санайм. Кетпейт, ал өзү дагы мындай моюнга алган деле жок.
Бирок кетүүгө себеп
бар да, толук себеп бар, 100% себеп бар.
Кылмыш жана жаза кодексинде 175-ші беренеде ала качуу эмес, адам урдоо жана никеге тургузуу үчүн адам урдоо деп эки пункт берилген. Бурлайдын жана башка кыздардын ишин сотто алып барган юрист Есения Рамазанова ала качуу түшүнүгүн мыйзамдан таптакыр жоюу керектигин айтат.
Ушу Бурлайдын окуясынан кийин 175-ші беренеге күчөтүлгөн мыйзам кирди да. Үчүнчү категория бул 7.5 жылдан башталат да. Анан кийин тосмо арыз жазып бул кыскартылбаш керек негизичи. Азыр статистиканы айтып отурдук, кыскартылып кетиптир көп иштер депчи, тосмо арыз жаздырып ала качуу дегенде эле элдер ошол баягы биздин каада салтыбыз менен айкалыштырып атат да. Ала качуу эмес, адам урдоо. Биз канча обсуждение круглый столдо турдук, бул ошо ала качканда эле ичинде эле 4-5 беренени санап атабыз да. Анан кийин действительно айттым, безопасный город деген өзү эле коопсуздук шаар. Бул штраф үчүнбү же ошол шаардагы жашаган элдердин коопсуздугу үчүнбү?
Ал эми эксперт Асель Азитегин коом адам урдоо кылмышына кайдыгер мамиле кылаарын белгилейт. Ала деп кызурдалган учурда соц тармактарда анын жашын айтып ала качкан адамды кубаттаган көрүнүштөр да болгонуна нааразы. Ала качуу түшүнүгүн жоюп, ага каршы күрөшкө ар бир жаранды катышууга чакырды.
Эмнеге биз эркин өлкөдө жашайбыз, укуктук өлкөдө жашайбыз? Эмнеге күндүгү кыз үйүнөн чыгып атып, мен балким бүгүн кыз ала качууга кабылып, же болбосо мени бирөө көчөдөн урдап кетсе мен өлүп калышым керек деп эмнеге коркуу ичинде, коркуу сезими менен жашап күнүгө ошого аракет кылыш керек? Жана элдердин ушул сабаттуулугун, көз карашын өзгөртүү боюнча жападан жапа тырмак болуп иштешибиз керек да.
Урдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын окуясы коомчулукка белгилүү болгонуна бир апта болду. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов милиция шалаакылыгын улантып ишти тергебей жатат деп өзүнүн фейсбуктагы баракчасында билдирди. Адвокат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү менен чогуу эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине кайрылып, бул ишти аягына чыгаруу үчүн толук кандуу кызматташууга чакырган.
Дело в том, что прошло уже 5 дней с момента.
Сөөк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү ушул күнгө чейин Айзаданын апасын жабырлануучу катары каттабаптыр жана бул иш боюнча сурагандай эмес. Бул окуя боюнча шектүүлөр кармалып, экспертизалар дайындалып жаткан соң жабырлануучу тарап иликтөөгө катышууга укуктуу. Бул аракети менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кыздын жүрүм туруму тууралуу сурап жүрүшөт. Туугандарын чакырып алып, милициянын шалаакылыгы тууралуу ооз ачпоого үндөп жатышат. Иш боюнча алар эмне менен алек болуп жатышканы белгисиз.
Предлагают им различные компромиссы, чтобы они помалкивали вот о халатных действиях милиции. Вот чем пока занимается милиция.
Ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу эркинен тыш нике кыюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен учурда 8 гана өндүрүштү. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. 2013 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, кыз урдаган адам 5-7 жылга эркинен ажыратылат. Кийинчерээк жаза күчөтүлүп, кыз урдаган адамды 5 жылдан 10 жылга чейин камоо жазасы киргизилген. Иликтөөлөр жаңы үй бүлөлөрдүн 20% ала качуунун негизинде куралары, ала качуу курмандыгы болгон кыздардын милицияга кайрылган учурлары өтө сейрек кездешери айтылып келет. Андай арыздардын 20% гана сотко чейин жетет.
27 май 2018 жыл, 3 жыл мурда дал ушул өз үйүнүн алдында дүкөндүн жанында Бурлай Турдалы кыз ала качылып, аны урдаган адамдын колунда милицияканада көз жумган. Бул окуя коомчулукта резонанс жараттып, Марс Бүдөшев 20 жылга абакка кесилген. 3 жылдан кийин анын туугандары кандай жашап жатат? Окуя эмне менен жыйынтыкталган жана эмне үчүн сабак боло алган жок? Биз бүгүн Бурлайдын үйүнө келдик.
Thank you.
келсе, Бурлайдын күлкүсү жок, ээнсиреп калган. Гүлсара Кожоналиева 3 жылдан бери кызынын сүрөтүн карап өзүн сооротуп келет. Айзадан окуясы кызынан айрылган эненин жарасын кайрадан козгоду.
Эшиктен кирип келе тургандай эле болот. Өлгөнү дал ишенмейм кыз. Сүрөтүнү көрүп, сүрөтү менен сүйлөшүп коемуш 3 жылдан бери. Алардын бөлмөсүн да өзгөртүп койдук чындап. Көрсөң баскан турган жерин эсте иткенсиң, көзүңө көрүнөт, шордун ичинде ойлойсуң, сыздайсың, түшүмө кирет, түшүмө киргенди суранам, күндө түшүмө кирсе кичине эмне болуп калам, түшүмө кирген күндө дагы жарам жаңыланды. Чындап айткандачы, бизде закон иштебеген ушу да мына менин кызымдыкы деле сабак болбоптур дедим. Чындап биздин укук коргоолорго аябай нааразы болдум да мен. Ушу ишенген, эл ишенгендердин колунда туруп ушундай кылды.
20 жаштагы Бурулай Турдалы кызын урдап бараткан киши максаты ишке ашпай калган соң жайыл райондук милиция бөлүмүндө кызды бычактап өлтүргөн. Бирок ал кездеги бийликте бул окуяга дароо реакция жасабай, жарандык коомдун нааразылыгын жараткан.
Мен ойлойм, эркектерде күнөө бар. Ал стрессер деп тийбей калды кыргыздын кыздары.
Бурлайдын өлүмүнөн кийин Ички иштер министрлиги 23 милиция кызматкери жазага тартылып, алардын 5 иштен айдалганын, 8 кызматтарынан бошотулганын, калганына эскертүү жана сөгүш жарыяланганын билдирген. Бирок алардын бири Чүй облустук милициясынын орун басары Марлис Асановду Ички иштер министри Улан Ниязбеков быйыл февралда Талас милициясынын начальниги кылып дайындаган. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев шалаакылык кылган милиция кызматкерлери жазасыз калганын айтып кейиди.
Ушу замминистри бирөө сүйлөп атат, Бурлайдын немесинде 14 киши жоопко тартылды деп. 14 тартылган жок, 3 зорго тартылды. Тартылгандагы штраф эле болду, эч ким наказание алган жок деп эле айтмакмын. Мен ичим ачышканы ушу милицияларга бир жоопко тартылганда кыйла немен бөскөрөт эле да. Мен ичим чыкпай калды да азыр немеге ушу милицияларга неме бергенде. Өкмөткө 260 миңден 3 айып пул салып койду. Өкмөткө төлөнөт ал дагы.
Бурлай Турдалы кызы медициналык колледждин студенти болчу. Анын өлүмүнө байланыштуу тергөө жана сот иштери 1 жылдан ашык убакытка созулган. Милиция кызматкерлери жана кызды урдаган адамдын ишин Эки Башка райондук сот бир нече айлап караган. Кыргызстандагы аялдар укугуна байланыштуу резонанс жараткан бул сот отурумдары акыйкаттыкка жетүү аракети Ай Мунчоктуй кызын жок жерден колдон алдырып жиберген үй бүлө үчүн оңой болгон эмес.
Ушундай нерсеге ата энелери деле айтса болот да эми, кой балам мондай сүйлөшүп жакшына мал эмес бул, жаманчылыкка сапарып мал базарга апарып сатып берип эме кыла турган эме эмес бул, түбөлүктүү жар да бул. Ал эки адам бири бирине эме болсо кандай жашоо болот бул немеде? Бул түбөлүктүү жашоо да. Экөө тең бири бирине сүйлөшүп эме кылса анда жолу башка да. Анан мал сыңар эле анан көчөдөн басып кетип, басып кеткен аз келген ушинтип апарып өлтүрүп койсо убал соо кимге? Мындай ойлонуш керек да адам деген.
Бурлай Айза да экөө тең жашоону сүйгөн, жүзү жаркырап жашагысы келген, билим кууган кыздар эле. Бири ак халат кийип элди аралап, экинчиси чет жакта иштеп энесине күйүмдүү кыз болууну самачу. Бирок бул кыздар 10 гүлүнүн бири ачыла элек. Бирок бул кыздар 10 гүлүнүн бири ачыла элек убакта алсыз, бактысыз, зөөкүр адамдардын колунан каза таап, келбес сапар козашты. Алар адам мурдоону салтка жармаштырып шылтоолугун, кылмышты жым салдап жаап жашырган, кыздын тандоосун сыйлабаган, ата эненин көз жашын аябаган, кылмышты алдын алууну ойлобогон мерез коомдун курмандыктары болуп калышты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта web.editor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattık.org сайтында.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.